galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa talaado bisha juun ee sanadka 2020-kana waa 23, waxaadna ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mida dalka Jabuuti oo ay kor u kaceen qiimaha qudaarta iyo cuntooyinka qaarkood.
xabadii timaadka 100 faran dahay maxaan samaynaa? dheerigii kuma dhacayso. kiiloogii basasha waxay yidhaaheen 500, kiiloogii timaadka 500. qofkii ku faran xaafadii ku faran qaatay maxay u goydeen? maxawaash bay u goyn amba waxay u goyn hilib?
wax walba wax raqiis ah bay ma jirto oon oranna waa raqiis ma bedirtaba
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan soomaalida waqooyi bari Kenya oo ay la yaab ku noqotay kadib markii xilka laga qaaday hogaamiyihii aqlabiyadda baarlamaanka waddankaasi ee Aadan Barre Ducaale.
madax aqlabiyadda markii laga dhigay ee Kenya, meeshii aan ka filayna waa ka gaabay, waa ka gaabay, waa ka gaabay. haddii maanta laga qaadina soo dhowaan leen
annaga reer Mandheera haddaanna aadan Barre Ducaale ayaan daba taaganna meel allaale meesha nagu xareeyaan gelayna dowladdan Jubilee dowlad abaalaba ma aha.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay soo saaray amar uu ku hakinayo ilaa iyo dhammaadka sanadka dalku galka ay Mareykanka ku yimin jireen shaqaalaha jaanibka. tallaabadan oo aqalka cad ay sheegeen inay gacan kaga geysanayaan dhaawaca uu dhaqaalaha soo gaadhsiiyey xanuunka COVID-19, hase yeeshee waxaa tallaabadana si daran uga soo horjeestay shirkadaha ganacsiga. saameynta amarkan soo baxa ayaa la tilmaamayaa inaan si dhaqso ah loo dareemayn maadaama bixinta fiisayaasha shaqadu ay haatanba hoos u dhaceen xanuunka COVID-19 awadii. waxaana ka mid a fiisayaasha uu go-aankani saameyn doono nooca loo yaqaano H1B oo Mareykanku sannad kasta uu bixiyo 85,000 oo fiise, kuwaasoo la siiyo dadka xirfadda sare leh, gaar ahaana shirkadaha dhanka tiknolojiyadda. sidoo kale waxa uu saameynayaa nooca loo yaqaano H2B oo ah kuwa xilli ku salaysan, islamarkaana la xidhiidha shaqaalaha aana dhanka waxsoo saarka ahayn, iyadoo sannadkiiba la bixin jiray 66,000 oo fiise. waxaa kaloo ka mid a nooca loo yaqaano H4 oo la siin jiray lamaanaha iyo weliba caruurta dadka hore u haystay fiisaha loo yaqaano H1B iyo weliba H2B, kuwaasoo amarkani aanu si furan uga hadala, balse inta badan la waqti ah fiisaha loo yaqaano H1B. sidoo kale waxaa ka mid a fiisaha loo yaqaano J1, taasi oo ay dalkan kusoo geli jireen dadka la xidhiidha dhaqanka iyo waxbarashada, iyo weliba J2 oo iyadana aan la siin jiray dadka ku lamaan amaba kusii dul tiirsan dadka haysta fiisaha J1-ka. waxaa kaloo ka mid a nooca fiisayaasha oo amarkani saameyn doona nooca loo yaqaano L1 oo la siiyo dadka xirfadda heerka sare ah leh, iyada oo gaar ay u ahayd shaqaalaha shirkadaha, iyadoo ugu dambeyntina amarkani uu saameynayo fiisaha loo yaqaano L1 oo iyadana la siin jiray dadka kusii dul tiirsan kuwa haysta nooca loo yaqaano L1-ka. nin lagu eedeynayo inuu habeennimadii isniintii rabay inuu gaadhigiisa jiirsiiyey afaafka hore ee safaaradda Shiinuhu ku leeyahay magaalada Buenos Aires ee waddanka Argentina ayaa xabsiga la dhigay. dhacdadan oo goobta ay ka dhacday ay isugu yimaadeen ciidamo boolis oo aada u tiro badan ayaa baadhitaankeeda laga wadaa caasimadda waddanka Argentina ee Buenos Aires, waxaana ciidamada booliisku ay sheegeen dhacdadan aanay waxba ka soo gaadheen ninkan eedaysan oo da'diisu ay tahay 24, iyo weliba bulshadii kale meeshaasi ku sugnayd. waxaana la sheegayaa in safiirka Shiinaha oo fadhiya waddankaasi Argentina aanu xilligaasi ku sugnayn dhismaha safaaradda. madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in aanu u dulqaadan doonin doorka uu Turkigu ka ciyaarayo dalka Liibiya, taasoo ku tilmaamay inuu caqabad ku yahay nabadda. dalka Turkiga ayaa hubsiiyey xukuumadda ay qaramada midoobay taageerto ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli, taasoo dagaal kula jirta ciidamada uu hogaamiyo jeneraal Khalifa Haftar. madaxweyne Macron oo ka qayb galayay shir ka socda magaalada Baris ayaa isagoo ula jooga madaxweynaha dalka Tunis iyo Kais Saied, talkaasi Turkiga ku eedeeyay inay iska indhatirayaan cunuqabateynta hubkii qaramada midoobay ee ku soo rogtay dalkaasi Liibiya, isagoo sidoo kalena midooda Yurub ugu baaqay inay soo afjaraan dhammaan faragelinta shisheeye ee ku socota Liibiya. Xidhiirka dalalka Turkiga iyo Faransiiska ayaa sii xumaaday tan iyo markii maraakiib dagaal oo labada waddan ay leeyihiin ay isku dhaceen iyagoo maraya badda Mediterranean-ka 2 toddobaad kahor. Ugu dambeyntiina, koox ka tirsan ururada u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ku booriyay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres inuu dib u eego go'aankiisa uu isbahaysiga Sacuudiga hogaamiye ka dagaalama dalka Yemen, uu kaga reebay liiska midow ee kooxaha ficilada ay geystaan ay ku dhintaan amaba ay ku dhaawacmaan caruurtu. Ururadan oo ah kuwa aan dowli ahayn islamarkaana tiradooda ay gaarayso 24 ayaa sidoo kale xogaya Guterres ku booriyey inuu dib u eego ka reebitaanka liiska midow ee ciidamada qalabka sida Myanmar, kuwaasoo ku eedaysan inay xasaradaha ay u qortaan islamarkaana ay u adeegsadaan caruur. Warqada Isniintii u direen xogayaha guud ee qaramada midoobay ayay ururadan ay ku sheegeen inay aad ugu niyad jabeen in lagu dari waayo farqiga u dhexeeya xogta warbixinta sanadeedkiisa ee caruurta meelaha ay dagaaladu ka socdaan iyo la baahiyay 7 toddobaad ka hor iyo weliba go'aankiisa ku aadan liiska madow.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac, halka aad wararkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Qof isa soo miidaamiye ayaa saacadihii hore ee saaka isku qarxiyey afaafka hore ee saldhigga Turka Soma ee ay dowladda Turkiga ka dhisatay Soomaaliya. Qof ayaa dhintay shacab ah, labo kalena way dhaawacmeen. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Sida laga soo xigtay ilakatisa kuwa amniga dowladda Soomaaliya, qaraxa waxaa ku geeriyootay 2 qof oo ku jiray qofka naftiisa ligaha ah ee isku soo xiray waxyaabaha qarxa. Waxaa dhaawac soo gaaray 2 kale. Qaraxa wuxuu ka dhacay bannaanka hore xarunta militariga Turkiga ku leeyihiin Muqdisho loo yaqaan Turkisoom. Dad goob joogayaalah ayaa u sheegay V O A in halkaas ay ka socotay qorista dhalinyaro doonaysa inay ku biiraan ciidamada Soomaaliya loona qaadanayo leyli sargaal. Dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqleen qarax kadibna ciidamada goobta ay xireen. Sargaal ka tirsan kuwa amniga dowladda Soomaaliya la hadla waxa uu ii sheegay in qof isku soo xaray waxyaabaha qarxa uu isu qarxiyey meel lagu diyaariyay dhalinyaro rabeen inay iska qoraan ciidamada, gaar ahaan kuwa loo qaadanayo leyli sargaal. Ma jirto faahfaahin iyo xog intaas dhaafsiisan ay bixisay dowladda Soomaaliya la xiriirta qaraxa ismiidaaminta ka dhaca Muqdisho, gaar ahaana xarunta militari ee weyn ee Turkiga ku leeyihiin Muqdisho ee loo yaqaan Turkisoom. Waxaa jira wara kala duwan oo soo baxaya oo sheegaya qofkan isqarxiyay inuu rabay naftiisa inuu isku dhex qariyo dhalinyarada loo qaadanayo ciidamada kadibna uu isqarxiyo. Waxaase ciidamada ammaanka laga soo xigtay in laga war helay oo la toogtay koor intuusan goobta gaarin kadibna uu qarxay. Dhanka kale, Muqdisho maanta waxaa ka bilaabatay dhageysiga dacwad loo haysto saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya. Xilli hore oo maanta Muqdisho waxaa maxkamadda gobolka Banaadir ka bilaabatay dhageysiga iyo eedeymaha loo haysto 9 sargaal oo ka tirsanaa wasaaraddaas oo ugu horeeyo agaasimaha guud ee wasaaradda iyo saraakiishii ka hooseysay. Wax waro ka soo baxay ilaa hadda ma jirto. Waxaase maanta loo madalsanaa dhageysiga eedeymaha iyo dacwadaha loo haysto oo hay-adda qaranta laga rabo inay soo gudbiyaan eedeymahay u soo qoreen saraakiishan ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dalka Djibouti waxaa maalmahan kor u kacay qiimaha qudaarta, gaar ahaan basasha iyo yaanyada. Halkii kiilo oo basal ah ayaa xilligan waxaa la kala siistaa ilaa iyo 500 oo faranka Djibouti ah. Sagal Siciid Faarax ayaa warbixintan ka soo dirtay Djibouti.
Hadalhaynta ugu badan ee caasimadda Djibouti toddobaadkan iyo tii hore waxay ahayd kor u kaca qudaarta, gaar ahaan basasha iyo tamaadka ama yaanyada oo gaaray halkii ugu sareysay abid, iyadoo markii hore kiilooga basasha ama tamaadka lagu iibsanayay 150 faran hadda waxa ay noqotay 500 faran, waxayna taasi saameyn ku yeelatay qoysas badan oo biil ahaan u qaadanayay 1000 faran, kuwaasoo 500 oo ka mida 1000-kaasi faran hadda basal ku iibsanaya. horey waxaa cirka isku shareeray qiimaha caanaha iyo baastada iyo kuwo kale. Mar aan dhex tagay mid ka mid a suuqyada qudaarta lagu iibiyo caasimada Jabuuti, ayaan kula kulmay hooyooyin caraysan oo la doodaya dadka qudaarta ka ganacsada.
Xabadii timaadkaa 100 faran dahay, maxaa samaynaa? Dheedherigii kuma dhacayso. Kiiloogii basasha waxay yidhaaheen 500, kiiloogii timaadkaa 500. Qofkii ku faran xaafadii ku faran qaatay maxay u goydeen? Maxawaash bay u goyn amba waxay u goyn hilib? Awalla xawaashka noo raqiisanaa, iminka xawaashkii dee waa ka iminka hilibkaaba yar raqiisanba, imigan iskiiloogii hilibka 600 baan ku soo helay, way iska fiican tahay. Hay maxaa lagu karinde
brigu uu ka sidaa ku faran 800 700 maa lehe lacagna waddanka la biirnayna maarkayno waxaa leenaa doodo alaga noo gahno gulmata leenaa dahooy dalka mahay lacagta ama hanoo biirsho amba xawaashka xaal noo keenan leenahay sidaa baan leenahay.
Hadda maxaad ku dirtaa maadaama timaadkii jirin?
Dee maxaan ku daraa duqus bisaaskii casa iyo qasacadooda ku darnaa raashi baastadii baa noqotay siyaada daqiiqadii baa caaniba siyaada noqotay wax walba wax raqiis ah bay ma jirto oon oranna waa raqiis maba jirtaba. Hal baastaa sidii kartoonka baasta 1900 maantana 2400 iyo 2500 ba marayaan balhaya ka waran waxa la qaadan 600 gumista kuma la qaataa bishaare marka hal kartoonka saala sisto ee qasacdina intaas bariga taas waxa intaas socda maxay ku noqonaysaa hal iyo maalin qadri ku noqonaysaa?
Wallahi dareenkaygu kacsan yahay oo de xawaashka wuu biiray. Waxaan cunaba ma hayna basashi waa 500 baa la naga siinaya, 2 kiloogii waa 500 de noloshiina ka waran anaga biilkayguna ku faran dahay ka waran ma basal baan siisanaa ma hilib baan siisanaa ma tamaad baan siisanaa maxaa ku cunnaada? De dowladda waxa leenahay de waxa naarayo hanaga rido hanoo gurmato hanaga rido hanaga rido khudraddani briefigis waxa ku iibsanaa ha samayso oo brii caadiya anagu 100 baan baradhaha siisan jirnay basasho 700 laakiin briiga ka cayeena dowladduna ogeyn la kicinayo taa hal naga ridaan leenahay anagu saaban diiday
aan ma jiraa marti warkii kuwa ka hadba waa ma deynayba roobadiis baa qaanada aan aan dartay
aan hadda ma goyn karayno aan ma goyn karin ma cabni baa aan iska deynay aan ma cabni
isuu dalay waa dii misaad waa dii aniga waan idii ka cabni shaadin ka basar iyo tamaad qaw ay karto kuwan misay waxaan isweey basar iyo tamaad
marka ganacsiga kale tamaad iyo bila basar ma soconayo isku xiranta
ma socon karaa sawaa shaqada way soconantaa ganacsiga wax u horeeyo to basar iyo tamaad kimiinka maashu ma amay kolka waxaan leenahay inaan dowladeena la saar sameeyso oo xawaashka alaabta xal loo sameeyo sidaan agana oo qadiga shicibkiina qiimo jeed ma gaasidin basar shan iyo shan boqol la leysa boqol iyo ka tabaan jirta kolka waxa weey birigii waxa weey dalkii jaarkiina weey shaqadaas waxa anagu birihan biri karno oo meeshan halka ma anaga maay.
Gudoomiyaha ururka ganacsatada qudaarta Axmed Khadar ayaa VOA-da u sheegay in dowladda Itoobiya ay joojisay qudaartii dibadda uga baxaysay waddankeeda maadaama gudaha dalka Itoobiya ay kor uga kacday iibka qudaarta. Waxaana uu tilmaamay in loo keenay warqad ka soo baxday wasaaradda ganacsiga dalka Itoobiya taasoo lagu joojinayo iibitaanka basasha iyo tamaadka.
Waxaan dhibta waxay ka timiday xaggan Jabuuti maana waa Itoobiya. Dowladda Itoobiya ayaa naga joojisay kooka de wax de walaal iyo jaar isku sameeyana maahinba
marka warqadan la idin keenay wasaaradda ay ka soo baxday
wasaaradda ay ka soo baxday baa mushteriga Itoobiya formaltigina wan hayna dowladdeena Jabuuti la waan gaarsiinay sababta ay ku sheegeen qiimaha oo maartay Itoobiya qaaliyobay saadirtay dadkii Itoobiya ay kari waayeen wixii dibad kooka jiro dhanbayna wala joojino ay ilaahayn tii kooka saasi nagu joojiyo basal iyo tabaadkiiba asaatee dad waxaan jecel lahayn in digniina la siiyo oo leeyahay toddobaadka soo socda ama wixii bisha soo socda dibiito hanu siino san annakuna dadalkaygii dib ugu doono dibada kolkay waxa ay la ayka dhacaan day awalba kuma tala galayna Masar iyo Yemen tii ka soo qaadan jiray
marka dadkii maxaa waxa la suuqay
waxaan kokii isla markii waan qaadnay talabo waxaan ka soo qaaday Yemen ta caawo hadii la hanu gaarsiin laba dunyad ba soo galay tamaad iyo basala oo Yemen ta ka soo galaya lixii labaatankeygana waxa soo galay hadii la hanu gaarsiin lix kontiner oo basala oo yimaada ka soo galaya dibadeed bisha koodiisa hadana 13 kontiinar oo basal soo galay saadiraadeed waan ka maarmaynaa ma leenahay qiimuhuna maanta wixii ka dambeeya wuxuu noqon doonaa si xaggiisa hore ku soo celin doona dawladdeena aad baxno la qabto dibadahan u direynana iyadaa noo fasilitaysay ilaahay baan deegu mahadnaqayna dawladdeena ugu mahadnaqayna.
Dhinaca kale, dowladda Jabuuti waxay muddo ku celcelisay inaan kor loo qaadi karin qiimaha maciishada qotol daruuriga mana muuqato in la qaatay hadalkii dowladda. Sagal Saciid Faarax, VOA, Jabuuti.
Soomaaliland ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixisay warbixiyeed xalay ka soo baxay guddiga dhexdhexaadinta ee dalka Jabuuti kaas oo lagu sheegay inay isu socon karaan bulshada ku nool Soomaaliland iyo Soomaaliya. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland Professor Yaasin Xaaji Maxamuud Xirfarato ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey maanta qoraal kooban oo ka soo baxay dalka Djibouti, kaasi oo daba socda kii hore ugu dhexmaray halkaasi Soomaaliland iyo Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa dhinaca kale tilmaan ka bixiyey in hore loogu heshiiyey in ay wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya ee hore laga soo bilaabo 2012 ilaa 2015 socday qodobadii hore loogu heshiiyey dhammaan la fuliyo, iyo inaan la siyaasadeynin mucaawimooyinka iyo deeqaha kala duwan ee labada dhinacba ay ka helaan dibadda, sida wasiirku uu sheegay.
In wixii mucaawana ah ama deeqa ah ama caalamku uu maxayto uu bixiyo inaan la siyaasadeyn oo aan cidi bataqaana deebusan oo sidii loo kala lahaa ama xisaabta markii la xisaabtamo sidii la isla afkarto in ay ku fiican tahay qolo waliba waxa ay leedahay inta ay yeelan karto in loo kala qaato. Dhinaca hawada, maamulka hawada ay saasi leeg laba guddi labada dhinac ka socota ay soo wada dhisto, ama dee laba guddi oo isu yimaada oo labada dhinac ka kala socda, iyo arrimaha nabadgelyada oo sidaasi leegayana laba guddi oo labada dhinac ka wada socda ay isu yimaadaan oo ay ka soo wada shaqeeyaan.
Wasiir Faratoon oo ay warbaahintu weydiisay waxaa looga jeedo ama ay ka dhigan tahay isu socodka bulshada labada dhinac sida lagu sheegay qoraalkan soo baxay xalay, ayaa waxa uu ku jawaabay sida tan:
haddii loo baahdo oo aanay arrimo ujeedo siyaasadeed iyo in wax lagu abuuro aanay lahayn, mid walba waa la eegayaa, wixii waa laga fiirsanayaa, waxaan ujeedooyin siyaasadeed iyo khalkhalgelin lahayn waa loo ogol yahay. Idina dadkanu imikaba ma kala xidhna, dadku intaa uu isu socdaa, ganacsiga baa isu socdaa, suugaanti iyo dhaqanki baa isku socdaa, social media oo dhan bay ku jirtaa, ummadana ma kala xidhna, waa ummad isku dhaqana, wax weyna ku kala xidhantahay ma jirto. Laakiin wixii siyaasad loola jeedo lama ogola, Soomaaliland ma ogola.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Professor Faratoon ayaa ku tilmaamay mid ka mid a qodobada soo baxay inuu qalad madbiciya ama daabacaad ahaan qalad yahay waa sida wasiirku sheegay, kaasi oo ku saabsanaa maamulka hawada.
Qodobkaas waa khalad madbiciya, qoladii soo daabacdeena way sheegeen, way cadeeyeen, waa raalli gelinayna iminkan iyaga baa saxaya, wax dhibaatayna kuma jiraan. Waa hawada maamul loo midaysan yahay oo labada dhinacba ka socda, oo hawada maba maamul.
Marka aad eegto goobaha ay dadku isugu yimaadaan ayay aad u hadal hayaan qoraalkan cusub ee soo baxay, iyadoo qoraalkanina uu qodobo badan kaga duwan yahay shirka markii ay labada guddi wada joogeen magaalada Djibouti ee dalka Djibouti. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
weli waxaa sii socda jawaabaha kala duwan ay ka bixinayaan dadka ku dhaqan gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya xilka qaadistii shalay lagu sameeyey hogaamiyihii aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya, Aadan Barre Ducaale. Warbixintan waxaa Gaarisa kasoo diray wargahayaga Maxamed Faarax Shire.
Dadka ku dhaqan gobolkan ayaa dareemo kala duwan ka soo celiyey xilka qaadistii hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya mudane Aadan Barre Ducaale ay shalayto xisbiga Jubilee uu ka tirsanaa ay kula kaceen
Axmed Turji magaalada Mandheera. Ninkan awl wuxuu ku matalay meesha Soomaaliya, ku matalay Soomaalidan hadda way weysay qof kale magaranaysa Kenyaan haloo dhiibi. Intaas xoogaa culays nagu waxa weeyaan haddii qof kale lagu bedeli lahay Soomaaliya lagu bedeli lahay, taas maarta aad baan maarta ugu sii farxi lahaynay. Laakiin mas-uuliyad ahaantiisi maxuu Barre Ducaale waa ku fashilmay. Sida kale magaranaysa uu yahay xildhibaan laga soo doortay Garissa Township ama markii horood ahaan jiray macalinka ahaan jiray, intaas magaranaysa howlihiisa waay xoogaha ma xumeen, way fiicnaayeen. Laakiin madax aqlabiyadda markii laga dhigay ee Kenya, meeshii aan ka filaynay waa ka gaabay. Haddii maanta laga qaadina soo dhowaan leen.
Intooda badan dadkani waxay ahaayeen kuwa kasoo jeeda degmooyinka kala duwan ee gobolkani, waxayna cabsi fara badan ka muujinayeen xilkaasi oona uu yahay mid ka tagay Soomaalida iyo dadka muslimiinta ah.
Xuseen Ibraahim Cabdi oo ku magac dheer Xuseen Buulahaw, annaga reer Mandheera haddaannahay, Aadan Barre Ducaale ayaan daba taaganay. Meel allaale meesha nagu xaray ayaan gelaynaa. Dowladdan Jubilee dowlad abaalaba ma aha. Jubilee ninka dhisay oo URB ku daray oo laba jeer Uhuru Kenyatta dhisay wuxuu ahaa William Ruto. Isagaa noo sheega oo yidhi Uhuru kumi Ruto. Madaxweyne aan ballan lahayn seen yeelaynaa marka. Madaxweyne aan abaal lahayn oon ballan lahayn oo wuxuu dadkiisa u sheegay ka noqonaya annaga meel aan geyna ma hayno. Jubilee soo maaho, Jubilee asiliyana saacadda laga bilaabo oo URB ku abtirsanayso. Aadan baradu caala farta meesha noogu fiiqan aadayna.
Badanka dadkan ayaa waxay sheegeen in aysan aaminsanayn habraaca loo raacayn mudane aadan bare ducaale xilka looga qaado, waxayna aaminsan yihiin culays dhankaha gobolkani oo horaanba ka jiri jiray gobolkan haatani uu yahay mid hor leh oo ku soo biiray.
Macalla Maxamed Suleymaan Ibraahim, ururka bulshada u shaqeeya, waa aad baan ugu xumahay mas-uuliyadda laga qaaday bare ducaale. Aad baan ugu xunahay dowladda Kenyan uhurun waxa u sheegaynaa haddii bare ducaale meesha uu ka qaaday anagu kor uma hayno kamana yeeli doona. Haddaanay reer Mandera ama North Eastern ama muslimiinta aan lahnay arrintaas aada ugu xunnahay, aad baan ugu xunnahay.
Aniga oo ah magacayga Cabdixamiid Yowqaan oo ka tirsan dhallinyarada magaalada Mandera, run ahaantii maanta aad iyo aad ayaan u murugaysanahay maadaama la bedelay majority leader Aadan Barre Ducaale. Aadan Barre Ducaale run ahaantii waa halgamaa Soomaaliyeed, waa nin oo naga dhiciyey waxyaalo badanna u qabtay gobolka Waqooyi Bari. Run ahaantii waa nin aad iyo aad uga fikiray Soomaalida horumarkooda, balse maadaama ee nasiib darro maanta laga bedelay xilka majority leader, aad iyo aad bay dad badan u murugoonayaan, balse shacbiyadda magacooda iyo qaabkiisa aad iyo aad ula jiraan.
Mudane Aadan Barre Ducaale ayaa bartiisa Facebook-ga waxa uu soo dhigay inuu ka sii warhayay culayska siyaasadeed soo food saaray, balse cabsi fara badan uusan ka qabin inuu dadkiisa u sii shaqeeya isagoo noqon doono mudanaha rasmiga ah sida xoogga leh loogu shaqeyn doono xarunta gobolka Waqooyi Bari ugu weyn ee Gaariso laga soo doortay. Maxamed Faarax Shire, V O A, Gaariso.
Dhinaca kalena, bandowga coronavirus iyo xiiraadaha dhaqdhaqaaqa ee ka jira dalka Kenya ayaa dhaliyay kororka gacanka hadalka ka dhanka ah dumarka, sida ay sheegayaan shaqaalaha caafimaadka kooxda LVCT Kenya ee ka shaqeysa kahortaga HIV. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi, waxaana soo jeedinaysa Caashi Ibraahim Aadan.
Toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa haweeney 23 jir ah oo lagu magacaabo Lucy Awor waxay booqanaysay xarun ay leedahay dowladda Kenya oo lagu taageero haweenka iyo gabdhaha kasoo cararaya ragga xadgudubka geysta. Noloshu way igu adkayd, nabad kuma haysto gurigayga, mararka qaar caruurteyda cunto uma haysto, laakiin inta badan ninkaygu wuu igaracaa bartamaha habeenkii, nabad kuma seexdo. Hooyadan afarta caruurta ah leh ayaa ka mid ah 800 oo haween ah oo soo sheegay xadgudubyo lagula kacay tan iyo markii dalka Kenya ay ku dhawaaqday kiiskii ugu horreeyay ee coronavirus bartamihii bishii Maaj. Jane Thimomi waxa ay la shaqaysaa qaybta caafimaadka LVCT oo ah koox ka shaqaysa gargaarka haweenka iyo gabdhaha la kulma xaaladaha tacadiga oo ay maalgeliso hay-ad kaalmo bixisa. Waxa ay sheegtay in bishii February ay kooxdu heshay 123 kiis, 6 toddobaad ee ugu horreeyay bandowgana waxay heleen ku dhawaad 800.
Within our systems of change agents, we have had a lot of people reporting violence on a daily basis in this compound.
Iyadoo ay gacan ka geysanayaan wakiilada gobolka, ayaa waxaan helnay dad aad u badan oo maalin walba soo tabiya rabshadaha xaruntan. Waxaan samaynaynaana waa inaan la fariisanno labada qof haddii ay rabaan inay fariistaan oo ay wax ku xalliyaan wadahadal, hanaan gorgortana sababtoo ah haddii uu qofku maanta ku xadgudbayo qof, ma haysto meel uu ku cararo. Afhayeenka booliska dalka Kenya Charles Owino ayaa sheegay inta lagu guda jiro xaaladda cudurka COVID-19 inay arkayaan warbixino dheeri ah oo ku saabsan xadgudubyada ku salaysan jinsiga.
Many a times the weaker sex is the female and many a times they become victims.
Marar badan ka daciifka waa ruuxa dhidig oo marar badan dhibana noqda, sidaa darteed waxaan la kulannaa tiro kiisas ah oo kor u kacay. Kiisaska ay dumarku qaybta ka yihiin ayaa laga yaabaa in la weeraray laguna xadgudbay.
Inkasta oo tirooyinka rasmiga ah aan weli la soo koobi karin, ayaa shaqaalaha caafimaadka Kenya waxa ay sheegayaan inay arkeen sare u kac kiisaska xadgudubka ah ilaa iyo bartamihii bishii Maaj, markii bandowga habeenkii ah lasoo rogay si loo xakameeyo COVID-19. Mas-uuliyiinta dalka Kenya iyo hay-adaha gargaarka waxa ay walaac ka muujinayaan walwalka ka dhashay dakhliga la waayay iyo jahawareerka ka dhashay kala fogaanshaha bulshada ee uga sii daraya rabshadaha ka jira guryaha. Awoor waxaa daashaday garaacista, waxaana ay dhararaysaa intuu ka dhammaanayo xiritaanka lagu guda jiro, waayo waxa ay heli kartaa fursad ay ku baxsato oo ay badbaado uga raadsato qaraabadeeda ugana fogaato manaxaha ay u dhaxdo.
Warbixintii Maxamed Yuusuf uu ka soo diray magaalada Nairobi waxaana idinla socodsiinaysay Cashe Ibrahim Aadan.
Dowladda Sacuudiga ayaa ku dhawaaqday in sanadkan la joojiyay dadkii xajka uga imaan jiray dalkaasi dibadiisa. Waxaana dowladda ay ogolaatay in ay xajiyaan tiro kooban oo dad ah oo degan gudaha Sacuudiga. Talaabadan ayaa waxa ay saameynaysaa malaayiin muslimiin ah oo sanadkan inay xajiyaan horey u sii qorsheenayay. Cabdullaahi Xaaji Warsame Geraare oo isagu ah maamulaha shirkadda Mina Xaj iyo Cumra ayaa saameyntaasi go-aanka dowladda Sacuudiga wuxuu uga waramay wariyaha V O eda Maxamuud Mascade.
Waxaan haysanay akhbaar ah in xajki uu jiri doono, la xajin doono, si maaragtay siyaalo kala duwan baan u helayna informationka. Laakiin maanta dowladda Sacuudiga waxay ku dhawaaqday in xajki aan laga soo xajinayn dibadda, ee laga xajinayo gudaha Sacuudiga gudihiisa bas. Dad aada u yar oo cayimeen ay xajin doonaan. Saasaa marka keentay inaan anagana shaqadeenii maanta aan joojino. Shaqadii aan haynay completely aan wada joojino oo dadkii aan u qidmeynaynay kulligood aan wada joojino. Akhbaarta Sacuudiga ka timid oo wasaaradda xaj ay soo dirtay.
Dabcan waxaa ka dhiman bil iyo maalmo kooban ayaa ka dhiman waqtigii xajka la aadi lahaa. Waxaana la socdaa inaad hore u sii qorsheysaan ujeedooyin aad u fara badan, ay baasaboorro iyo lacagihii idii keensadaan. Dadkii iyaga ahaa ee ka dhursugayay inay xajka aadaan, maxaa qorshaha?
Waa sax, horta waa run, shirkadeenu waa shirkad weyn, Mina Xaj aan Cumra, muddo badan baan xaj ka soo shaqeynaynay, dad fara badan baan hadda rajisti gareynay sanadkan, badankoodina baasaboorradoodii iyo dokumentigoodii waa u celinay, annagoo awalba u sheegaynay nasuga intii aan akhbaar ka helayno. Akhbaartina maanta waxay noqotay adduunka oo dhan inaan laga xajin ilaa Sacuudi Carabiya gudihiisa mooyaane. Saas darteed dadkii baasaboorradoodii iyo dokumentigoodii waxoodii kulli waa wada celinay. Waxaan ka dhursugaynaa insha Allah sanadka soo socda inaan qaadno macaamiil fara badan haddii ilaahay idmo.
Laakiin dadka ku dhaqan gudaha Sacuudi Carabiya way xajinayaan.
Dadka ku dhaqan Sacuudiga way xajinayaan ayagoo weliba aad u yareynaya oo dad yar kaliya ay ka xajinayaan, waayo ma ay rabaan dadku inay saddex galaan. Waxaa xajin jirtay 2 million oo fooq 2 million iyo xoogaa in ka badan ba awal xajin jirtay. Hadda laakiin waxaa xajinayo kaliya dad aad u yar, kumanaan ka yar baa xajin doona sanadkan hadii ilaahay idmo.
Waxaa jirta in sidoo kale cumrada hore loo baajiyey, waxaana ognahay xajku inuu sanad leeyahay laakiin cumradu ay joogtay iska tahay. Goorma ayaa ugu horeysa ayay leeyihiin Sacuudigu dadka cumradu way iman karaan?
Waa su-aal fiican Mascade, waa su-aal aad wanaagsan. Cimrada saa ka warqabno, ramadaankii cimradii ahayd horta waa baaqatay oo horaan u baajinay, dad badan baa noo rajisti gareysnaa oon raaci lahaa oon kaxayn lahayn, ma ayan bixin. Laakiin waxaan wararka aan hadda maqlayo labadooduba hadda waa maaragtay gudaha unbaa laga cimraysan karaa lagana xajiyi karaa hadeer. Laakiin cimrada dibadda waxaa la qiyaasayaa in la furi doono falaadka ugu horey August 1st buu baxayaa, laakiin sometime October or September this year hadii ilaahay yiraahdo ayay dib u furmi doontaa cimradu.
Dabcan wax walbana waxay ku xirnaan doonaan hadba sida cudurku COVID-19 u ahaado.
Waa sax, cudurkan COVID-19 Sacuudigu aad bay ula dagaalameen, adduunka dhan aad bu u saameeyey. Diyaaraduhuna waxay ka mid yihiin dad waxyaabaha qaada COVID-19 waddan tu waddan. Haddeer Sacuudiga diyaaradaha internationalka oo dhan waa xiran yihiin, lamana geli karo, lagamana bixi karo Sacuudiga. Marka saasaa kalifaysa markay furaan diyaaradaha internationalka, ay tagaan diyaaradaha internationalka Sacuudiga tagaan, dadana markaa kadib waxaa dhacaysa in cimradii waqtigeedii iyo qaabkii loo cimraysan lahaa iyo 6 feet in la kala dheeraado iyo ma garanaysa waxyaaba badan inay markaas ay iclaamiyaan haddii ilaahaydno.
Waa gartay, waxaa dad fara badan laga yaabaa inay isweydiinayaan xajku hore ma u baaqday? Inta aad og tahay taariikhda xajka, weli ma dhacday inta la xasuusan yahay in dhibaato timaada loo xajin waayay darteed?
Waa su-aal aad wanaagsan. Xajka wuxuu baaqday horta intii hadda 400 sano ugu dambeeyay weli ma baaqan, laakiin xajka horeyba u baaqday waxaa la xajinayay 1400 sano la xajinayay sanad walba 4 jeer buu baaqday, oo kala duwan mar dagaala, mar xanuun, saasoo kale yimid wuu baaqday. Laakiin taariikhdan cusub ee 400 sano hadda u dambeysay waa markii u horreysay dowladda Sacuudigu ay ku dhawaaqdo in adduunka aan laga soo xajin ilaa Sacuudiga gudihiisa mooyaane. Amarka ugu horeysay awal sana wey.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Xaaji Warsame Geraare oo u waramayay wariyaha iyaga Maxamuud Mascade. goordho waxa inoo soo socda dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale, balse markii hore warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay soo saaray amar uu ku hakinayo ilaa iyo dhammaadka sanadka dalku galka ay Mareykanka ku yimin jireen shaqaalaha jaanibka. Tallaabadan oo aqalka cad ay sheegeen inay gacan kaga geysanayaan dhaawaca uu dhaqaalaha soo gaadhsiiyey xanuunka COVID-19, hase yeeshee waxaa tallaabadana si daran uga soo horjeestay shirkadaha ganacsiga. Saameynta amarkan soo baxa ayaa la tilmaamayaa inaan si dhaqso ah loo dareemayn, maadaama bixinta fiisayaasha shaqadu ay haatanba hoos u dhaceen xanuunka COVID-19 awadii. waxaana ka mid a fiisayaasha uu go-aankani saameyn doono nooca loo yaqaano H1B oo Mareykanku sannad kasta uu bixiyo 85,000 oo fiise, kuwaasoo la siiyo dadka xirfadda sare leh, gaar ahaana shirkadaha dhanka tiknolojiyadda. Sidoo kale waxa uu saameynayaa nooca loo yaqaano H2B oo ah kuwa xilli ku salaysan, islamarkaana la xidhiidha shaqaalaha aana dhanka wax-soo-saarka ahayn, iyadoo sannadkiiba la bixin jiray 66,000 oo fiise. waxaa kaloo ka mid a nooca loo yaqaano H4 oo la siin jiray lamaanaha iyo weliba caruurta dadka hore u haystay fiisaha loo yaqaano H1B iyo weliba H2B, kuwaasoo amarkani aanu si furan uga hadala balse inta badan la waqti ah fiisaha loo yaqaano H1B. sidoo kale waxaa ka mid a fiisaha loo yaqaano J1, taasi oo ay dalkan ku soo geli jireen dadka la xidhiidha dhaqanka iyo waxbarashada, iyo weliba J2 oo iyadana aan la siin jiray dadka ku lamaan amaba ku sii dul tiirsan dadka haysta fiisaha J1-ka. waxaa kaloo ka mid a nooca fiisayaasha oo amarkani saameyn doona nooca loo yaqaano L1 oo la siiyo dadka xirfadda heerka sare ah leh, iyada oo gaar ay u ahayd shaqaalaha shirkadaha, iyadoo ugu dambeyntina amarkani uu saameynayo fiisaha loo yaqaano L1 oo iyadana la siin jiray dadka kusii dul tiirsan kuwa haysta nooca loo yaqaano L1-ka. nin lagu eedeynayo inuu habeennimadii isniintii rabay inuu gaadhigiisa jiirsiiyey afaafka hore ee safaaradda Shiine uu ku leeyahay magaalada Buenos Aires ee waddanka Argentina ayaa xabsiga la dhigay. dhacdadan oo goobta ay ka dhacday ay isugu yimaadeen ciidamo boolis oo aada u tiro badan ayaa baadhitaankeeda laga wada caasimadda waddanka Argentina ee Buenos Aires, waxaana ciidamada booliisku ay sheegeen in dhacdadan aanay waxba ka soo gaadheen ninkan eedaysan oo da-diisu ay tahay 24, iyo weliba bulshadii kale meeshaasi ku sugnayd. waxaana la sheegayaa in safiirka Shiinaha uu fadhiyo waddankaasi Argentina aanu xilligaasi ku sugnayn dhismaha safaaradda. madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in aanu u dulqaadan doonin doorka uu Turkigu ka ciyaarayo dalka Liibiya, taasoo ku tilmaamay inuu caqabad ku yahay nabadda. dalka Turkiga ayaa hubsiiyey xukuumadda ay qaramada midoobay taageerto ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli, taasi oo dagaal kula jirta ciidamada uu hogaamiyo jeneraal Khalifa Haftar. madaxweyne Macron oo ka qayb gelayay shir ka socda magaalada Baris ayaa isagoo ula jooga madaxweynaha dalka Tunis iyo Kais Saied, dalkaasi Turkiga ku eedeeyey inay iska indhatirayaan cunaqabateynta hubkii qaramada midoobay ee ku soo rogtay dalkaasi Liibiya, isagoo sidoo kalena midooda Yurub ugu baaqay inay soo afjaraan dhammaan faragelinta shisheeye ee ku socota Liibiya. xidhiirka dalalka Turkiga iyo Faransiiska ayaa sii xumaaday tan iyo markii maraakiib dagaal oo labada waddan ay leeyihiin ay isku dhaceen iyagoo maraya badda Mediterranean-ka 27 koor.
waxaa jira qoysas Soomaaliyeed oo horumar ka gaaray inay noqdaan xoolo dhaqato iyo beeraley, kuwaas oo ku nool miyiga aan ka fogeyn magaalooyinka waaweyn, gaar ahaan dhulka leh biyaha joogtada. dadkan ayaa ka ganacsada wax soo saarkooda beeraha. wariyaha V O A da ee magaalada Boosaaso Faadumayaasi Jaamac ayaa la kulantay mid ka mid a qoysaska miyiga ku nool. warbixintan ayayna nooga soo dirtay
maxamed xasan nuur oo ka mid ah qoysaska markii hore ka guuray magaalada ee miyiga degay, isla markaasna noqday xoolo dhaqato iyo beeraley, ayaa V O A uga waramay nolosha qoyskiisa magaalada miyiga ka doorbiday.
miyiga baan ku guursaday, hadda adigu 8 ciyaalaa nool.
waa gartay maxamed, hadda waxaad joogtaa bartamaha magaalada Carmo, maxaad keentay?
hadda waxaan keenay orgi yaryar oo loo yaqaan nooca kubuca ama jaqiiq, gaarigayga baan ku wataa.
imise lagaa iibsaday?
hadda laba wiyi baa layga iibsaday, kii saddexaadna had wii baa yacaya.
waxay ii muuqata in noloshii miyiga iyo magaaladu ay isdhex gashay.
kantar weeye, gaari kantar weeye, gaarigaasaan ku rartaa reerkaygan ku guuraa, biyahayga, waxayga, beerta iyadana lugta waan ku hayaayo, dee iyadaan ka shaqaystaa oo kaliya ah dhinac
beerta.
batiiq qare iyo yaanyo cagaar, noocyasa kala duwan, basbaas, banbanooni, kabsaro, ayo nooc.
meesha tan aad degantihiin ee miyiga ah iyo xoolaha iyo reerka iyo beerta iyo ariga iyo kulli waa ka isugu dhow yihiin?
Waa ka isugu dhow yihiin. Meeshii roobkado gaarigaasaan ku geeyaa, beertada gaarigaasaan ku tagaa. Waxa weeye isaga un noo ah gaadiid noo ah oon meel kasta ku tagaa, wax kastana isagaa fududeeya oo roobka galabtida subaxdii laygama dheerayo.
Waa garta magaalada haddaa u baahato aada macaano keento ama ari keentana gaarigaaga soo kaxaysanaysaa?
Isagaan dee iyaan soo kaxaystaayo ii gaariga oo aan ku imaada caanaha, waxa weye ariga, xaabada oo qudaarta, wax kasta isagaan qaata.
Intay inoo jirtaa kilomitir meesha aa ka timi hadeer?
May hadeer ma badna 15 kilomitir baa inoo jirta, kama badna aaga baroqle wey ma foga. Waa hadda waa naqan meesha tanna waa iska degaa oo waa soo naqraacna anu meeshaasaana degaa.
Beertiyaa uga timaadeen?
Beeri rag baa jooga oo shaqaalayaal baa jooga. Timirtiiba hadda dhalayso oo loo socda khayrkeeda insha allahu la rabaa in goor dhow lasoo guro oo mirihii hanoo haysa. Shaqooyinkuna 8 bay noo bilaabmayaan.
Maxamed, dhinaca kale haddaan eegno waad hubaysan tahay qorabaa sidataa, maxaa kuu kalifay?
Waxaan ugu kalifay qoraga. Ninku mar hadduu iska hantilayahay adduunka hadeer waa iska waaran yahay. Beer baan leeyahay, xagga gaari baan leeyahay, reer baan leeyahay. Haddee dawacada ugu yar waa kusoo wareysa, waana iskaga celisa. Waxbaa ka dhiman marka waragaaga tooradaada waa inaad reer baadiyanimadi kaa muuqata. Oo waxa weye,
laakiin dhinaca kale waxaa muuqata in noloshi magaaladana maxamed aad ku dhex jirto.
Iyaduna waa maarmaan weeye, waayo degmada Carmo aan hadda joogo anigu ku dhashay. Hase ahaatee waxbarasho waan ka galay dugsiga, waxaan ka gaaray jiska 3aad quraanka. Waxbarashada kaleeto oo ah iskoolaadkana aada isuguma sii fogaan aanu duruufo jira awgood labaad. Waxbaa qoraa, waxbaa akhriya, inigu filanaan ku xamaasho. Telefoonkii iskaarsiti waan sitanaa, wixii aanu hantideyda ku difaacan lahayn haddin wax qaldani kaa iska soo galaana waa haysanaa.
Qoysaska ku nool miyiga ee ah beeralayda iyo xoolo dhaqatada ayaa qaarkood dhaqaale ka sameeyeen xoolaha iyo dalagga beeraha ee ay tabcadeen, kuwaasoo qaarkood magaalooyinka ay ka samaysteen guryo iyo goobo ganacsi oo reer miyigu ay wax ka iibsadaan maadaama ay xiriir darisnimo ka dhexayso. Faadme Yaasin, Jaamac V O A, Boosaaso.
dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo wariyaha V O A-da Maxamed Cabdixasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in xaaladaha xanuunka coronavirus ay kusii badanayaan dalal waaweyn oo dhowra, xilli xaaladdu ay tahay mid welwel leh marka laga hadlayo Latin America, gaar ahaan dalka Brazil. Hay-adda ayaa sheegtay in tiro ka badan 183,000 xaalado cusub axadii toddobaadkan la diiwaangeliyey, taasoo ah tirada ugu badan ee hal maalin la arko ilaa markii xanuunku u dilaacay bishii December. Dhinaca kale, dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub ayaa dhaqaalahoodii furay, dadka dalxiiskaana ugu baaqaya inay dalalkooda yimaadaan. Haddaba maxaa ka duwan oo ay Yurub samaysay marka la barbardhigo tusaale ahaan Maraykanka? Waa kan Dr. Ismaaciil Qodax oo barakaa jaamacadda St. Thomas ee gobolka Minnesota oo marka hore ka hadlaya meesha xaalka xanuunka coronavirus uu hadda marayo.
Walaahi saad ula socoto waxa weeyaan weli ma garanaysaa koronihii sidii la filayay maaha. Waxaa la moodayay in la xakameeyey, laakiin waxaad moodaa haddana inuu soo laba kacliyay siiba Maraykanka iyo waddanka Brazil iyo magaranaysa aada u aafeeyay imika. Marka waddankan Maraykanka 3 gobol oo xagga aad oran karaysid southka, meelaha weliba waqtiyadan imika xagaaga ugu kulmaad arka sida Florida oo kale, Arizona, Texas oo kale, yuu aada ugu badan yahay inkastoo gobolada kale Maraykanka yaraaday.
Wangaiyada
waxaa la sheegay ilaa 500,000 oo qof inuu magaranaysa ku dhacay. Marka labadaaba Maraykanka iyo Brazil baa magaranaysa labadan nambarada ugu badan imika ayaa laga sheegaya.
Wangartay,
waxaa la aaminsanaa in marka la gaaro xilliga xagaaga oo hawadu kululaato in viruskani uu yaraan doono. Maxay isbedelay?
way sheegayaan, laakiin waxa jawiga kululaada waxaa la odhan jiray metalemka sida Africa oo kale wuxuu ugu yaraaday waa jawigo aada kulul, iyo dadkii cimrigoogu 30 ka yar yahay ayuu u badan yahay cimrigooga dadka macamdee dhalinyarada ayuu badan yahay, dadku ay u badan yihiin. Kolkaas sidaa awgeed ayay magaranaysaa iska cusheen ku dhici kari waaye. Latin America saasaa la sheegay, even niman scientist waxay sheegeen genetically maadar kolkaad eegtid dadka native indianka iyo dadka afrikaanka waxaaba la sheegayay inay nacam jirkoogu viruska magaranaysaa inuuba iska cisho kale ya denam ay saadaaliyiin. Laakiin waxaas oo dhan waxaad arkaysaa imika matalan Florida oo kale, in Arizona oo kale waa meelaha dee ugu kulul Mareykanka, imika Arizona oo kale waa meesha ugu kulul Mareykanka iyo Texas, hatana dee si xawli u kacay maadarta malmaha.
Aad baan u gartay. Yurub waxaa la yidhi waxay u yeedhanayaan dalxiiskii dhaqaalihii bay dib uga fureen, dabcan kiisaskuna sida la arko hoos bay u dhaceen. Yurub maxay samaysay oo ka duwan dalka Mareykanka amaba dalka Brazil?
Ha, waxaad eeg muddaa iminka matalan sida iminka Spain oo kale, Italy oo kale, way waxay odhan jireen waxba waxaan kama jiraan oo way mayna xakamayn, kolka aad buu u galay. Laakiin xagga iminka Jarmal oo kale hadaad eegtid aad umagaranaysaa sidii ugu dhacay Francisco oo kale iyo Italy weliba siduu dadka dee dad badan u laayay umuna aafiin magaranaysa xaggan kale. Waxaasoo dhan waxay ku xidhan tahay hoon eeg sidii dadku eeg dawooyin ka haystaan hospitaaladooda, waxyaabahaasun baa magaranaysaa iyo ku xidhan tahay.
Waan gartay. Su-aashada ugu dambeysa, xisbiyada siyaasadda ee Mareykanku maxay ka leeyihiin arrintan?
wallaahi eeg haddaad u fiirsatid iminka labadan dee xisbi ee ku loltamaya siyaasadda, siiba xisbigan madaxweynaha iminka dee Republicanku iyagu waxay rabaan ina ooda laga qaado wax kasta la furo, doorashooyinka magara dadka dibadaha u dareeraan oo ay doorashooyinku ay dhacaan. Laakiin qoladan demokraat waxay leeyihiin maya waxaan samaynaynaa sida maarkin postooyinka oo kale qofka ha loo diro gurihiisa loogu diro, adu way isku hayaan labaduba. Laakiin waxaa yar moodaa xagga maad aragtay demokraatka inay magaranaysaa kubadda u yar xagga u badan tahay iminka oo iyagu ay ku badiyeen baad moodaa, bcause saadaashii maalintii dhaweyd sida iminka idaacaduhu uga dee saddexda ugu waaweyn iminka media press oo kale iyo barnaamijyada ugu waaweyn ay ka hadlayeen waxay saadaaliyeen in uu almost ilaa 10 magaranaysa jibeer uu Joe Biden kaga horeeyo si Trump iyo kale. Kolka waxaad moodaa in Trump saddex qaybood baa isugu biirtay. Waa kow 40 million oo Mareykan ah ayaa shaqalaan ay ku dhacday, waa taas ka wareysa. Ta labaad, waxyaabii uu sheegay oo dhan iyo uu xakameyn kari waaye maad aragtay, iyo arrinta maad aragtay ninkii dee la dilay George garanaysa arrintiisiina iyo dadkii oo banaanbaxyo badan sameeyey. Kolka saddexdaas ku jirtid waxaad moodaa maanta inuu meel xun oo magaranaysa lagaga adkaan karo inuu siyaasad ahaan inuu ku jiray
dhegeystayaal. Waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay xaaladaha xanuunka coronavirus oo kusii badanaya dalalka Mareykanka iyo Brazil, halka dalalka xubnaha ka midowda Yurubna ay dalxiiska u yeedhanayaan. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdixasan intaasi aan kaga gudubna halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd, waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno makhaayadaha waaweyn iyo hoteelada oo dib loo furay muddo dhowr toddobaada ayaa waxaa la dareemayaa in dadkii ay heleen goobo ay ku kulmaan iyadoo weliba la raacayo nidaamka wasaaradda caafimaadka ee waddanka Kenya ee kala durkinta dadka ama social distancing. hase yeeshee qaar dadka ka mid ah ayaa weli aaminsan inaan la gaarin xilligii makhaayadaha la furi lahaa, iyadoo weli ay jiraan dad xanuunka ku dhacay ama gudbin kara oo ay dad badani guryaha ku sugan yihiin. Waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qaybgalaya Khalid Sheikh Yuusuf oo ka mid ah maamulayaasha makhaayadaha waaweyn iyo hoteelada magaalada Nairobi qaar ka mid ah, iyo Saciid Khaliif oo isagu ka faallooda arrimaha ganacsiga iyo bulshada. Waxaan ku bilaabayaa Khalid Sheikh Yuusuf oo isagu soo dhaweynaya furitaanka makhaayadaha.
Makhaayadaha dhowaan ayaa dib loo furay kadib markii ay dowladda Kenya u sameysay xeer gaar ah oo lagu dhaqo. Waxaa la socotaa in kuraastii la kala fogeeyey oo dadkuna haatan aysan isku dhowaanaynin. Makhaayadahan waxay ka qayb qaataan horumarka dhinaca ganacsiga ee dalka. Waxaa la socotaa dad badan oo socotaa inay magaalada ku sugan yihiin, kuwaasoo ku dhib qaday xilligii ay makhaayadaha xirnayeen. Dhinaca furitaanka makhaayadahana aad bay dadku u soo dhaweeyeen, in masaajidadii xiran yihiin oo taana ay sababtay in dad badan ay kasoo bixi waayeen xaafadahooda oo ay guryahooda ku tukadaan. Marka makhaayaduhu waa meel muhiim u ah isu socodka ganacsiga iyo in ay dadku ay isku arkaan si ay waxyaabo badan ay isku dhaafsadaan.
Saciid Khaliif.
Yaasin Hasanid, waxaa moodaa horta dowladdu markii hore ay xirtay khatar weyn baa jirtay oo maqaxiyaha laga qabay isku imaanshaha dadka. Khatarta inkastoo hadda aysan sidii hore ahayn, laakiin weli way jirtaa, gaar ahaan meelaha bulshada Soomaalidu ay ku nooshahay. Waa laga yaabaa meelaha kaleeto in ay shuruucdu si ugu hogaansamayaan iyo ay fiican tahay, laakiin meelaha bulshada Soomaalidu ku nooshahay weli waxaa moodaa dadkii layiri kara fogaada shuruucda waxaa ku jirtay 10 kilometer square ahba inaysan laba qof ka badan fariisan karin. Taas waxaa moodaa inaan lagu dhaqmaynin, oo Soomaalidu waxaa aragsa ayagoo weli 5-6 iyo 7 qof miis ku wada fadhiya. Marka waxaa moodaa khatartii weli laga digayay ee ahayd faafitaanka cudurka inuu jiro. Midda kale oo jirta waxay tahay shuruucda ahayd iyo khatarta ka imaan kartay dadka iyagana ka shaqeynaya meesha, caafimaadkooda la hubiyana iyadana dad badan inaysan sidii loogu talagalay u sameynaynin. Waxaa la amray inay soo baaraan in qofka 14 beri kastaba baaritaan kale loo diro si loo hubiyo in cudurkii mar kale qaaday iyo kaleeto. Marka haddii shuruucdaas loo hogaansamayo wax dhiba kuma tumna, laakiin saan aragno iyo saan maqaaxiyaha qaarkood lagu arkayaba waxaa moodaa inaan howlahaasi weli sidii loogu talagalay loo fulinay.
Waa run inay dhibaato imaan karto, laakiin waxaa la socotaa in wasaaradda caafimaadka ay soo dejisay shuruucyo gaar ah. Shaqaalihii waa la baaray, dadkii way kala fogaanayaan, oo haatan sida hore maahan dadka dad isku soo dhawaanaya maahan. Waxay la socdaan khatarta cudurka maadaama cudurku uu yahay cudur safmar ah. Laakiin haatan waxa isbedela waxay tahay in maamulayaasha maqaayadaha ay ilaalinayaan xadkii loogu talagalay in ay dadku kala fogaadaan, ay kala fogaanayaan shaqaalihii la baaray oo haystaan warqada caafimaad. Marka taa maadaama ay haystaan warqadii caafimaadkana, maqaayadihii dib ayaa loo furay, waxayna gacan ka geysanaysaa in dhaqaalaha wadanka oo sii yalaacayo uu dib usoo noqdo. Hadda maqaayada aan ka shaqeeyo ku taalo jaamiga Mooska ama bartamaha magaalada, in markii qofku uu soo galayo markii ugu horeysaba uu soo marayo tijaabo oo la fiirinayo heerkulka jirkiisa, kadibna gacmihii loo dhaqayo, kadibna lasoo dhaweynayo uu kursiga fadhiisanayo, intuu cuntadii sugayeen uu ilaalinayo nidaamka, dadku ismasalaamayaan oo gacmaha isku masalaamayaan, aad bay u kala fogyihiin. Islamarkaana taa warka waxay keenaysaa in shaqaalihii ay helaan meel ay ku noolaan, ilaa maqaayadaha dad badan ayaa ku nool, dad badan ayaa ka shaqeysto, dad badan ayaaba waxay degan yihiin qaybo ka mid ah magaalada iyagoo cunto usoo doonto. Marka haatan sida hore maahan, dadku way la fahamsanyihiin khatarta cudurka coronavirus. Waxaa la socotaa Mareykanka iyo meelo kaleba in dib loo furay ganacsigana si tartiib tartiib ah dadkii ay u fahmayaan, iyagoo dhowraayo shuruudaha ay soo saartay wasaaradda caafimaadka wadanka Kenya.
Saciid, muddo dheer ayay makhaayaduhu xiran yihiin, dadkiina waa ku tiirsan yihiin nooloshii, dad baa ka qaata cuntada takeawayga ama markaasi iyadoo baakadaysan qaata, kuwana goobihii waxay raacayaan nidaamkii loogu talagalay, sida Khaalid oo khabiir ku ah makhaayadaha uu sheegayo. Haddaba maxaa ku diidan tahay in dadku hadday nidaamkaa raacayaan in makhaayadaha dib loo furo si dhaqaalihiina ku noolaado dadkiina ay isku arkaan?
Muhiimadda meesha ku jirta waxay tahay khatarta caafimaadka. Tusaale ahaan, waxaa ognahay dadka maqaaxileyda way adag tahay inay qof maqaaxida soo galiya dhahaan maqaaxida way buuxdaay joog. Sidoo kale bulshadeenna Soomaalida ah aad bay baan u necebnahay waxaan la yiraahdo tag aweyga ama cuntada in la qaato. Waxaa jecelnahay inaan fariisano, sheekayno, meesha wax ku cunno, dad tiro badan oo kaleeta u yeelno, asxaabta u yeerano. marka haddii lagu dadaalayo guidelineska iyo shuruucdii dowladdu soo dejisay, haddii lagu dadaalayo waxba kuma jabna. Laakiin dadkeena gaar ahaan xataa soomaalida kaliya ma ahan, bulshada afrikaanka ayo dhan waa dad bulshaaweyn, waa dad jecel inay wada sheekaysaan oo meel fariistaan, waa dad jecel in ay maaragta isgacan qaadaan, ishabsiyaan. Markii dad badan meel ku kulmaana, khatarta cudurku waa fahmi kartaa. Xataa meelaha qaarkood waxa laga yaabaa meelihii la wada isticmaalayo musquulihii oo kale meelaha qaarkood furan, waxa laga yaabaa meelihii faradhaqa oo kaleeto qof walba meeshii buu gacanta qabsanayaa. Marka waxaa moodaa inay khatar weyn ka jirto dhankaas marka la fiiriyo.
Khaalidow, waxaad ka mid tahay dadka ka shaqeeya ama maamulada makhaayadaha, ma u dhammaystiran yihiin makhaayadaha hadda soomaalidu inta badan ay joogto, weliba dadkii kale oo ajnabiga ahna waa imaanaya, waxyaabaha uu ka walwalayo dadka lamidkaas ciid ay ka walwalayaan, ama musquul ha noqoto, meelaha lagu isticmaalayo, meelo biyihii lagu daadinayo, meelo lagu weysaysanayo, si arrimaha u ilaalisaan
adeegyada? Waxaan u maleeyaa boqolkiiba 99 ama boqolkiiba boqol waxaan dhihi karaa in la dhammaystiray. Shuruudihii lasoo bandhigana gabi ahaanba la fulinayo, kala fogaanshihii in laan laisku imaanin, in leenkiiba dad aan ka badnayn shan qof afar qof ay fadhiistaan, kuraastii waxaa la socotaa in laba qof ka badan aysan fadhiisan karin, goobihii gacmaha lagu dhaqanayna biyo kulul ay yaalaan, saambadii gacanta lagu dhaqanayna ay diyaar tahay, baalka sanitizer ee lagu aaladii alcoholada ee loogu talagalay in jeermiska lagu dilana ay diyaar tahay. Marka haatan ma muuqato wax diidi kara in maqaayadihii dib loo furo, sababto maqaayadaha inay ka mid yihiin goobaha kor u qaado dhaqaalaha wadanka, goobaha ay dadku inta badan ay usoo nolol doontaan, dad badan noloshooda inay ku tiirsan tahay ka shaqeynta iyo adeegyada maqaayadaha. Waxaa kala la socotaa waxyaabaha take away-da ah, in ay deegaanka aysan u wanaagsanayn maadaama ay yihiin waxyaaba plastic ah, dhinaca xataa caafimaadka aysan u wanaagsanayn. Marka qofka markuu fadhiisto cuntadiisa cuno asagoo nidaamka ilaalinayo, uu dib ugu noqdo xafiiskiisa, waxay ila tahay in loo fududeeyey. Waxaa la socotaa maqaayadaha inay gacanweynka geystaan isdhexgalka ee bulshada. Hadda marteer iyo intii aan dib u furnay maqaayadeena, waxyaaba badan ayaan ilaalinaa, nadaam badan ayaa ilaalinaa, shuruudihii ay dowladdu soo bandhigtana gebi ahaanba waan wada raacnaa oo sida loogu talgala ayaan u fulinaa.
Waa tahay ugu dambeyntii Saciidow, haddii aad tahay dadka weli guryihii ku xiran oon maqaayadihii aadayn oon aaminaynin, oo waxa Khaalid ka hadlaya ay tahay in dadkii iyo dowladdiiba ay saxeen in nidaamkii la raaco oo aad la gaaray waqtigii inta badan goobaha maqaayadaha yala isugu imaan lahaa, maxay tahay ra'yiga aad u adayso ama talada aad soo jeedinayso qaab looga fogaado xanuunkan aad ka walwalayso ama dadka waliba ka walwalayaan COVID-19 inaanu ku fidin dadka qaarka ku shiraya maqaayadaha, kuwa miisaska soo wada jiidanaya, kuwa aan raacayn waxyaabihii loogu talagalay? Maxay tahay taladaad u haysa?
Talada koowaad u jeedinaya waxay tahay, marka horeba haddiiba aa magaalada degantay aada safar ahayn, isku day inaada maqaaxi ka maaraantid, oo haddii askaabula oo kala tahay inaad cuntadaada karsatid, taasuu caafimaadkaaga ku jiraa. Midda labaad, haddii aa ka maarmi weyday ay noqoto inaa maqaaxida aadinna, isku day inaa cuntada kasoo qaadatid eeda fariisan, maxaa yeele meesha aa fariisanaysa khatar bay leedahay, shaqaalaha xataa cuntada kuu keenay ee ku dul istaagaya khatar kaluu leeyahay. Waxaa kaloo khatar leh iyadana meelihii aa gelaysa iyo meelihii aa sii maraysa, waxaasoo dhan baa khatar leh, inaad ka fogaatid baa ku caafimaad ahaantaada kugu fiican.
Khaalid, ugu dambeyntii, maadaama aad maalin walba makhaayado kala duwan aad kormeerto, gaar ahaan midda adigu aad ka shaqayso oo maamulaha ka tahay, dhibaatooyinka dadka idinka haysta iyo waxaad u sheegaysa tala ahaan maxaa kuu muuqda?
Dadka markii koowaad ee maqaayada soo galaanba waxyaabihii daruuriga ayaan u fidinaa iyagoo awaamirtana dhowrayo. Dadka qaar intooda badan awaamirta way ku baraarugsan yihiin oo weeracaan, sida gacmaha dhaqashada, inay alkoolada gacanta marsadaan, dhinaca fadhigana iyo ay kala fogaanayaan. Annagana maamulka maqaayada haddaan annana had iyo jeer waxaan ka fikirnaa in qofkaas uu badqabo asagoo wanaagsan oo caafimaad qabana gurigiisa dib ugu noqdo. Dhinaca musqulahana waxaan u sameynay caafimaad gaar ah oo nadaafadooda ayaan kor u qaadnay, shaqaalahana waan daaweynay oo warqadihii waxay haystaan wasaaradda caafimaadka la xiriiray. Marka xaalka sida hore maano dadka haatan in guryaha lagu xiran ma ahan.
Abciyaad ubaatatii, kuwaas waxay ahayn Khaalid Sheekh Yuusuf oo maamula kana shaqeeya makhaayado iyo hoteelo kala duwan oo ku yaal magaalada Nairobi, iyo Saciid Khaliif oo ka faallooda arrimaha ganacsiga iyo bulshada. Labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodi gaaban intaa inoo joogto, intaynu mar kale hawada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raali ka noqon, sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Yaasiin Ciise Wardheere.
Haatanna ku soo dhawaada heeskan dabacsan.
idaacaddii galabnimo waa nageynta. Waa Sahre Cabdi Axmed iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo idin leh nabadgelyo.